balansai.
Šetnje. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Političari u Srbiji i regionu govore o saradnji i stabilnosti. Istovremeno iz Nemačke stižu upozorenja da izbeglička kriza, ukoliko se neke granice zatvore, može da izazove oružane sukobe na Balkanu. Šta Angela Merkel zna, a mi ne znamo? Ko oslobađa duha iz boci i zašto se zvecka oružjem? To su neka od pitanja za moje današnje goste Aleksandra Radića, vojnog analitičara, Dejana Vuka Stankovića, političkog analitičara i Muharema Bazdulja, novinara i književnika. Ostanite sa nama do 12.
The sky was blue and high above, the moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day, that day is past, you've gone away. The singing heart of mine is singing, lover, come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I'm so lonely. The sky was blue, the night was cold. The moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me.
Was new,
but love was old. And while I'm waiting, hear this heart of mine singing, love will come back, 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 come back, love will come back, love will come back, come back, love will come back, love will come back, love will come back, come back, love will come back, love will come back, love will come back, love will come back to me, love will come back. Love, 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 love,
sati i 10 minuta, slušate Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas razgovaramo o stabilnosti i bezbednosti na Balkanu. Moj današnji gost je Aleksandar Radić, vojni analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Dobar,
dobar dan.
I Muharem Bazdulj, novinar i književnik. Dobar dan i
dobar dan.
Gospodine Bazdulj, da krenemo od vas. Juče je održana sednica dve vlade u Sarajevu posle 25 godina. Kako ste vi to doživeli?
Pa, doživio sam to kao jedan, da tako kažem, s jedne strane dobar potez, protokolarni i simbolički, a kao drugo i potpisani su i neki sporazumi koji, ako se zaista ostvare, da kažem, imat će sigurno i neki konkretan efekat. I što je možda u tom smislu i značajno s obe strane, taj moment koji je poslije nekih stvari koje su ove godine desile, onog incidenta u Potočarima i tako dalje, stvari prošla vrlo u nekim prijateljskim tonovima, bez ikakvih incidenata i bez ikakvih frikcija, što bi se reklo tako da meni se čini da je to jedna pozitivna stvar koja se desila.
Je li trebalo da bude ranije ili je ovo pravi trenutak?
Pa uvijek je pitanje je li moglo ranije, nije li moglo ranije. Ona, ja mislim da ne treba u ovom momentu takvo pitanje postavljati. Možda je moglo ranije, ali bolje je sad nego kasnije.
Gospodine Stankoviću, koliko je ovo važno juče što se dogodilo i poruke koje su poslate nakon ove dve sedmice?
Pa to je jedna ritualna poseta koja zapravo nas konkretizuje s obzirom na taj zahtjev da se uspostavljaju dobrosusedski odnosi u regionu. Tačno je da je kontekst ovogodišnji u odnosima Bosne i Srbije poprilično zamršen i više obeležen negativnim nego pozitivnim događajima, ali je isto tako i činjenica da je pokazana spremnost da se uspostavljaju sporazumi u dve ravni koje su, ja mislim, odlučujući za politiku u ovom trenutku, to je ekonomija i bezbednost. Ekonomija iz prostog razloga što ona omogućava da se bolje živi na jednoj i na drugoj strani. Za Srbiju je posebno to važno zato što je Bosna jedna od retkih mesta na ovoj planeti gde mi imamo pozitivan spoljno-trgovinski bilans. A što se tiče bezbednostnih tema, ovaj region se kolokvijalno zove bure baruta i dobro je da se radi zajednički na rešavanju bezbednostnih pitanja, posebno u svetlu različitih neizvestnosti istorijskih sa kojima se suočavamo. Jedna od njih je zapravo nešto što je uvezeno na veliki problem, to je izbjeglička kriza, gde je potrebno zajednički da rade sve zemlje regiona i tada nemaju dovoljno resursa da taj problem reše. A drugi su izazovi vezani za neku buduću ustavnu konfiguraciju Bosne, što se isto tako pojavilo juče posle one izjave Dodika kao jedna od tema. Naravno,
to je moje pitanje. Kako komentarišete poruku Dodika? Dobro je što se to održalo, ali to su pogrešni partneri Srbiji.
Pa to je poruka koja odnose Srbije i Republike Srpske čini jednako komplikovanim kao što su odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine. S tim što ovde postoji jedna veća osetljivost, jer Srbija s jedne strane mora da vodi računa neminovno o Srbima koji žive van granice zvanične Srbije, a s druge strane ne može da podržava neku vrstu avanturističke politike koja bi išla u pravcu podizanja nivoa tenzije u zemlji koja je funkcionalno zapravo na samoj ivici postojanja. Dakle, mislim da bi onda u diplomatskom smislu sve ovo što je rađeno proteklih deceniju i po palo u vodu, a lako bi se aktivirale i negativni stereotipi koji su stvarani o Srbiji i srpskom narodu 90-ih godina, i to je ono što, ja mislim, nije dobro u toj poruci. Uzgled budi rečeno, insistiranje na referendumu je podizanje nivoa političke tenzije. Možda je to Dodiku potrebno zbog njegovih unutrašnjih političkih razloga, možda je dobio i neki signal geopolitički od nekih drugih centara moći koji utiču na prilike na Balkanu, ali svakako nije dobro, jer Srbiju komplikuje odnose sa samom Republikom Srpskom i komplikuje naravno širi kontekst nekih regionalnih i evropskih poslova.
Samo jedan detalj koji možda vam je promakao, ta izjava koju vi parafrazirate je data juče za Novosadski dnevnik. Već jutro za Banjalučke nezavisne Dodik je rekao da taj, ne, nije čak rekao ono izvučena iz konteksta, nego rekao da je potpuno pogrešno interpretirana, i on je vidno ispustio loptu, što je opet indikativno
znači da je dobio brzinom neka upozorenje i neke, pretpostavljam da nije cela vest bila pogrešno interpretirana, jer prosto postoji i tonski čak deo. Znači da je neke preporuke...
To bih rekao i sama činjenica, to je veliki intervju u Nezavisnim, znajući da jel, vjerovatno je najlakše poslat poruku direktno iz Banja Luke. Potom se vidi da je počeo neki i prema njemu neki možda vidniji pritisak nego što je do sad bio.
Gospodine Radiću, vas pretpostavljam najviše zanima ovaj bezbednostni deo o kom je počeo da govori i gospodin Dejan Vuk Stanković. Kako iz te vizure gledate jučerašnji sastanak Vijeća ministara i Vlade Srbije?
Pa ovako, dok mi pričamo o tome što se to događalo u Sarajevu i kakve su nam procjene, ono što ne mogu da čuju, vide naši slušalci, je ekran koji se nalazi ispred nas, na kome je naslov vijesti Vučić i Izetbegovićem, nikome nije do sukoba. E ono što je problem, što se plašim da to nije baš tačno. Da postoje snage u
Oni
Balkanu kome do sukoba.
Oni kažu u nastavku svuda postoje usijane glave, ali...
U tom i jeste problem, što čak i kada se rukuju zvaničnici, uvijek na Balkanu postoji onaj drugi dio igre koji mi ne vidimo, jer nikada na ovom svijetu ne bi došlo do konflikata i nikada ne bismo imali sve ono zlo što je na kraju krajeva i na Balkanu ostalo iza nas, da su političari bili iskreni. E to je što je problem. Ne pozivajući nikoga, zapravo mi na Balkanu 2015. godine imamo već stvoren jedan mentalni sklop potreban za kreiranje sukoba. Jer da se razumemo, problem u bezbjednostnom smislu ne stvara to da li je neko kupio neke rakete, da li je neko nabavio helikopter, da li ste izvršili organizaciju nekih jedinica. Rat se vodi srcem. A mi, nažalost, na Balkanu u ovom trenutku svim nacijama imamo jako mnogo ljudi koji su već pripremljeni za konflikte. Ovog ljeta, gdje god da sam se kretao po našem regionu, bio sam zaprepašten nivou mržnje. Otišao sam u gradu Hrvatskoj iz koga sam došao u Srbiju i bio sam zatečen situacijom da jedna nova generacija koja nije imala iskustva su života ima mnogo više mržnje u sebi nego mi koji smo ratovali jedni protiv drugih. Generacija koja je bila uključena u ono 1991. godine, sada mi izgleda nekako tako racionalna, toliko je drugačije doživljavala stvari u odnosu neke nove klince koji ovog trenutka isijavaju naprosto mržnju. I takva situacija, nažalost, u svim zemljama na našem prostoru, od Hrvatske koja je ispunjena jednim snažnim talasom mržnje, Bosni i Hercegovine koja je, osim što je disfunkcionalna kao država, ima samo forme radi da bismo to mogli da stavimo na Wikipediju, valjda zastavu i himnu koju zaista ne znam ko zna i ko poštuje. Ono što se dešava između dva entiteta, pa unutar entiteta federacije, dovoljno je jasno da postoji jedna jasna linija razgraničenja u emocijama ljudi, što je jako važno. U Crnoj Gori smo imali sada jedan talas tenzija i prije svega ono što je mnogo važnije od onoga što je bilo na ulicama Podgorice, postoji jedna jasna podjela među ljudima. U Makedoniji, posle Kumanova, 9. maja ove godine, po čemu da govorimo, jasno nam je da bilo kog momenta može da zapuca i kreće neki set zbivanja, a u Srbiji, koja ima najveću populaciju, najveću površinu regionu, nesporno je da postoji mnogo kontradiktornosti između onoga što bi željeli naše političari da prezentuju kao sliku o uslovno liderskoj ulozi regiona i onoga što je zapravo unutrašnji problem zemlje, koja je zaista u ovom trenutku razapeta i sa emocijama i sa političkim ambicijama u budućnosti, između nerešivih dilema.
Gospodine Bazdolj, kad čujete ovako jedno viđenje situacije i kada gospodin Devuk Stanković kaže što jeste činjenica da Balkan svi gledaju kao na bure baruta, kada u godinama kada još uvek nismo pronašli ni sve nestale, kada se još uvek oporavljamo u svakom smislu od rata, kada još uvek imamo izbeglice i sve one druge posljedice ratova, kako vama zvuče ovakve teme i ovakve zastrašujuće ipak neke procene?
Ma, to su dvije stvari što se tiče, kako bi se reklo, činjenica tu nije rečeno previše netačnih stvari, samo je uvijek pitanje selekcije. To je tačno, postoji međunacionalne tenzije, postoje, one se vrlo lako bude, postoje različiti stavovi generalno, postoje međuetničke, međureligijske napetosti. I tako, ali ja mislim da bi zapravo za pravu bezbjednostnu prijetnju, za nešto što bi zaista ličilo na rat, a ne na neki incident, je ipak potrebna neka vrsta političke volje. Ja mislim da je to vrlo važno. Vi možete bez političke volje da imate terorizam, sukob, incident, ali rat uvijek vode političke elite. Rat nije, to ja mislim uvijek, rat nije ono poplava, rat nije kiša, rat nije prirodna pojava. Rat se vodi zato što određena politička klasa ima određeni ratni cilj. U tom smislu ja mislim da je ovo što ne ulazeći je li u što bi se reklo emocije u bazi, ali u tom smislu ja zaista mislim da ove sadašnje političke klase u ovom konkretnom trenutku nemaju nikakav interes za rat. I u tom smislu ja mislim da gledano iz neke perspektive moje nije realno očekivati nekakve ozbiljnije sukobe vojnog tipa.
Gospodine Stankoviću?
Pa nije realno očekivati možda srednjoročno ili u ovom trenutku, ali niko ne zna što nosi budućnost. Taj deo recimo bivše Jugoslavije koji ušu u NATO, mislim da on je već i uključen u određeni bezbednostni sistem i zavisi od procene zapravo onih koji NATO vode. Dakle, ja nisam siguran da njima treba repriza 90. godine ovde, a što se tiče Srbija realno gledano nema ni ekonomske ni vojne potencijale da, ni političke u međunarodnom smislu potencijale da srednjoročno gledano otvorene ka pitanje koje...
A kako vi tumačite ovo o čemu je gospodin Radić govorio, da zaista kod mladih ljudi to je prosto...
A to je druga priča. To je druga priča, to je tačno. Nacionalizam je, barem ako govorimo o Srbiji, a sumnjam da je nešto različito i u Hrvatskoj, pa i u Bosni, nacionalizam ima, taj agresivni nacionalizam ima potencijal. I to je ono što je nešto što vas uznemirava za budućnost. Dakle, to je neka loša vest iz budućnosti, da nacionalizam ima potencijal.
A to znači da su upravo ove generacije,
ne, znači
što
ove
političke, što...
Ne. To znači da su ove generacije koje su prošle na ovaj ili onaj način, dakle, ljudi koji, recimo, imaju raspon od 40 do 55 godina, da oni posle svega onoga što, i stariji, posle svega onoga što se desilo 90. godine, nisu napravili jedan politički, društveni i pre svega obrazovno-medijski sistem koji bi napravio distancu od tih događaja i koji bi nas usmerio u pravcu nekih drugih vrednosti koje, zbog kojih vredi zapravo živeti. Dakle, kao što su saradnje, kao što je neka interregionalna povezanost po različitim obrascima, kulturnim, religijskim i sl. Dakle, nismo radili prosto na tome dovoljno. I vi kad gledate recimo sve te događaje o kojima smo govorili, Srebrenicu, proslavu Oluje, ne znam, inauguraciju hrvatske predsjednice i slične događaje koji se desili, a koji su relevanti za region, vi vidite kako se lako na obe strane te medijske i političke matrice koje su dominirale 90. godine ožive. Dakle, tu nije nikakav problem napraviti recimo, ne znam, onakvu militarističku proslavu u Zagrebu, a onda začiniti koncertom, mislim se pevač zove Thompson, jeli, gde se čuje ono ubi Srbina, gde tu sedi hrvatski državni vrh. Onda naravno ovde po komandi, jeli, krene isto tako oživljavanje tih negativnih stereotipa gde su svi Hrvati odjednom ustaše i tako dalje. Dakle, to nikakav problem nije uraditi ovde i to je razlog zašto ti mladi ljudi prosto ne mogu da drugačiji budu.
Očigledno da se to i neguje i kroz obrazovni sistem.
Pa ne samo
kroz...
to, još je tu i ta neka, ajde kažem, liberalno-demokratska, multikulturalna priča dobila neke konture koje niste vi imali 90. godine. 90. godine vi ste mogli sanjati liberalnu demokratiju i multikulturalizam kad ste živjeli u jednom nacionalističkom diskursu i u jednoj autoritarnoj praksi. Sada kad ste videli da vodeće zemlje zapada, recimo, kažu, multikulturalizam ne postoji, kad gledate kako nemaju nikakvu solidarnost, ali sa izbjeglicama koje su posljedica ratova koje su oni u velikoj meri izazvali, onda vidite zapravo da više nema nikakvog okvira u kome se vi krećete i vi ste zapravo u nekom vremenu velike istorijske neizvestnosti gde vam najmanje trebaju, ne znam, ti negativni sentimenti koji su karakterisali kraj 80-ih i početak 90-ih godina.
Hteli ste nešto da dodate, gospodine Radiću, na
mehanizmu na koji zapravo mi imamo na Balkanu? Da, tačno je, i sa gospodinom Bazilovićem se potpuno slažem da uvijek mora da stoji politički mehanizam iza pokretanja oružanog konflikta, recimo višeg stila, ali nažalost mi imamo pripremljen teren za tako nešto. Sada mi zapravo zavisimo od odgovornosti političara koji do sada u našoj prošlosti nisu baš pokazali veliku savjest prema onome što čine. A ono što je zapravo ovih dana bila jedna vrlo važna vijest iz spoljašnjeg svijeta jeste stava njemačke kancelarke Angele Merkel.
O tome ćemo tek pričati.
O tom nivou rizika pričamo. Na Balkanu, ako imate pripremljenu podlogu za jedan, pa nazovimo to vrlo uslovno eksperiment, vrlo je lako to pokrenuti, jer mi na Balkanu smo tradicionalno imali konflikte u onom momentu kada neko ima interesa ili kada nas se prepusti sami sebi. Nažalost, previše lako kod nas u političkom životu zloupotrebljava se mehanizam kao što je nacionalizam koji je jako teško kontrolisati. Ono što čak i kada bi govorio o nekoj sredini koje se krećem...
Ona je to povezala sa izbjegličkom krizom.
Mimo Angele Merkel, ali recimo ako se vratimo na trenutak u prošlost, u kraju 80-ih godina kad je krenuo onaj nasilni razvoj jugoslovenske krize, druži se sa grupom ljudi koji su u to vrijeme, sad su stariji biološki, ali u to vrijeme su bili u poziciji da učestvuju u donošenju odluka. Oni su imali prepoznatljivi jugoslovenski ili čak i srpski odnos u nacionalnom smislu prema problemu, ali su zamjerali Slobodanu Miloševiću korišćenje nacionalizma koje je jako teško, opasno sredstvo za kontrolu. I nekako to je ostalo kao matrica među čak i neracionalnim ljudima. U redu je, čak i da ste želi da podržite neke ideje koje su u to vrijeme bile na stolu za razmatranje i za primjenu, nacionalizam ne možete kasnije da kontrolišete kad ga jednom pustite iz boce. Ali evo šta se dogodilo u Hrvatskoj. Kada postavite pitanje ljudima s hrvatske strane, dobro, da li razumijete s čim se igrate? Vi ste potpalili masu, aktivirali ste emocije ljudi, one su jako visoke, jako opasne i uvijek se sve svodi na to, ne, treba razumjeti, to je samo sad zbog izbora, posle izbora ćemo to staviti pod kontrolu. Pa pod koju kontrolu, pobogu? Ne možete vi da kontrolišete takvo talasanje u masi kada ga jedno stvorite. Imate pripremljenu podlogu za nešto gdje bi neko zlonamjeran mogao da to zloupotrebi ili pod pritiskom nekih spoljašnjih elementa, a tu možemo da dođemo kod kancelarke Merkel, da to u jednom momentu detonira. Jer kada bismo racionalno sagledavali stvari, onda bismo ih mogli da izbjegnemo konflikte. Ali s obzirom da je naša istorija na Balkanu, istorija svijeta sastavljena od jednog niza konflikata i da još uvijek imamo dilemu oko toga da li treba istorija da se sastoji samo od političke, pa i onog dijela istorije koje me zanima, vojne priče ili od svakodnevnog života, onda dođemo do činjenice da lako se gubi kontrola nad zbivanjima. Naročito sad, kad imate na Bliskom i Srednjem istoku jednu eksploziju vezanih, lančanih kriza za koje vodeće sile nemaju rješenje, na stramputici su pokušali da rješavaju, onda što mi dočekujemo na Balkanu? Koliko je zapravo naša garancija budućnosti i kratkoročno i srednjoročno, dugoročno? Bojim se da imamo razlog za pesimizam.
Gospodine Bazulj, kada evo ne jenjava reagovanje kada je reč o Angeli Merkel i onome što je rekla. Mnogi kažu to je ipak bilo za unutrašnju upotrebu jer ona zaista ima problema i na domaćem terenu kada je reč o izbjeglicama. A kako ste vi to doživjeli da ona čak nije ni uvila u neku formu te sukobe, nego je rekla može da izazove rat ukoliko Nemačka zatvori granice za izbjeglice?
Dvije stvari hoću da kažem. S jedne strane, ja mislim zaista da je to izjava za unutrašnju upotrebu. Naravno, ona se naslanja na činjenicu da je možda najveću verbalnu napetost u ne znam koliko godina između Srbije i Hrvatske izazvala upravo izbjeglička kriza i tako dalje. Međutim, kad govorimo, mislim da je to vrlo važno. Jedna stvar koja je različita u odnosu na vrijeme 90-ih i sadašnje vrijeme, moguće da je recimo mržnja sada čak i veća nego što je bila. Ali ja mislim ključna stvar geopolitički je sljedeća. Mi pamtimo 90-ih da je najveći interes Zapada bio da ako se već taj sukob ne može spriječiti, ne može se tako brzo završiti, da on bude izolovan. Ključna je bila stvar da se on ne prelije izvan bivše Jugoslavije, odnosno ne znam Hrvatske, Bosne i tako dalje. Ono što imamo danas, u situaciji u kojoj su Hrvatska i Albanija članice NATO-a. Kada su Hrvatska i Albanija članice NATO-a, taj uticaj NATO-a se htjeli ne htjeli automatski preliva praktično na čitav ostatak regiona, izuzev eventualno uže Srbije. Na šta mislim? Mislim na to da ako je Hrvatska članica NATO-a, u Bosni i Hercegovini ima 15% hrvatskog stanovništva koje je, svi imaju i dvojno državljanstvo i tako dalje, i pamtimo izjave Stipe Mesića u slučaju eventualnog sukoba u Bosni da bi hrvatska vojska, ne znam, presjekla koridor koji spaja Banja Luku i onaj dio krajine sa Srbijom. Ako imamo ideju da je Albanija u NATO-u, da svaki pravi sukob u Makedoniji, a Makedonija nije u NATO-u samo zbog grčkog veta, tako da mislim da je sada bi iz bukvalno globalne perspektive puno teže bilo imati ovdje sukob koji bi na taj način bio zapečačen. I u tom smislu mislim da je puno veći interes Zapada danas, čak i kad bi kod nas postojala puna veća spremnost političara za sukob, da se to spusti. A mislim da je tu Angela Merkel odigrala na način pomalo i zbog istorijskog sjećanja njemačkog stanovništva na ovaj val izbjeglica odavde 90-ih, na činjenicu da Balkan kao asocijativno priziva i to Burbarta i sve, a ja realno mislim da i nju ono da privatno govoreći ono nema zaista tu bojazan kao da kažem osoba i lider.
Dene, Angela Merkel, šta nam je poručila, je to samo upozorenje ili...
Pa pre svega meni izgleda da je ta poruka, treba biti svestan da Angela Merkel se suočava sa problemima i u svojoj koaliciji i sa rastom zapravo desnice u Nemačkoj. Ova lista Alternativa za Nemačku postaje sve jača i jača, istovremeno pojačava se i
povećava se,
povećava se i broj incidenata sa imigrantima od različitih grupa, od onih navijačkih grupa preko ovih neonacističkih skinheads grupa i tako dalje. Dakle, ona mora da jednostavno pošalje poruku da ako Nemačka bude hermetički zatvorena prema izbjeglicama, da jednostavno će region koji je vrlo blizu Nemačkoj u osnovi biti ponovo zahvaćen nekom opasnošću sukoba. I utoliko je to smirivanje tenzija prvo unutar svog konzervativno-desnog, umerenog političkog korpusa, jer ova CSU Zurhaferova je zapravo za restriktivniju politiku prema izbjeglicama, tačnije za pravljenje zida nalik na Mađarsku. Dakle, tu je problem zapravo njen unutrašnji, i onda ona pokušava da, prizivajući jednu pretnju na neki način sukobom na nekom drugom bliskom terenu, da pošalje poruku njima da ipak treba da ostane Nemačka liberalnija prema izbjeglicama nego što su, ne znam, zemlje istočne i Srednje Evrope poput Slovačke, Mađarske i šta je znam. Dakle, to je prva stvar. Drugo, Evropa još uvijek nije došla do zajedničke strategije po pitanju izbjeglica. Oni su uveli u opticaj kao temu za razmišljanje tu priču o kvotama, i mislim da se tu vidi prava i racionalnost desničarske politike generalno, zato što očekaj da biste maksimalan broj izbjeglica koji se očekuje iz tih delova sveta primani, to se ne bi naročito odrazilo na ukupnu evropsku populaciju. I ako uzmete još u obzir činjenicu da velike kulture zapravo su sistemi koji jako lako integrišu ili apsorbuju ove druge, koji dolaze iz drugih kultura, kao što je, ne znam, nemačka, francuska ili britanska, ili čak i italijanska kultura, onda vi da vidite da izbjeglice zaista nisu pretnja. Tu se više radi o onome što je najviše u krizi u Evropi.
Ali su više izgovor.
Da, to je više izgovor, ali više se radi o nečemu drugom. Što u stvari je tačka zbog koje možete biti zabrinuti za neku budućnost, a to je da nema solidarnosti. I taj nedostatak solidarnosti kao temeljne vrednosti jedne političke nad političke nadnacionalne zajednice kakva je bila Evropska unija, se videla i po pitanju krize u eurozoni i sada po pitanju izbjeglice. I to je ono što je, ja mislim, ključni izazov za opstanak te tvorevine, taj pojačan rast nacionalnog egoizma. Ja mislim da je njena poruka zapravo sad pokušaj da se izađe iz tog diskursa, makoliko to delalo paradoksalno, jer ona je bila u ekonomskom smislu prilično tvrda kada je reč o zaštiti nacionalnog.
Ali ovde izazvala i te kakve potrese i reagovanja.
Pa zašto smo mi shvatili bukvalno, misleći da Nemačka vuče neke poluge iza kulisa i da zapravo najavljuje šta će se dogoditi.
Bilo je, bukvalno je to i rekla, ali da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Gosti i dalje u studiju Muharem Bazdulj, Dejan Vuk Stanković i Aleksandar Radić.
Eko. Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar, velika scena Madlenijanuma. Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etno muzike Južnog Balkana.
Eko. 11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju Aleksandar Radić, Dejan Vuk Stanković i Muharem Bazdulj. Gospodin Radić, i pre nego što je Angela Merkel izašla sa ovakvim stavom koji se tiče rata na Balkanu ukoliko Nemačka zatvori granice, ovde se u regionu već, da kažem tako, zveckalo oružjem. Od momenta kada je Hrvatska najavila da se naoružava, tada posle toga je stigla i reakcija iz Beograda, tačnije premijer Srbije u to vreme boravio u Moskvi i rekao da je razgovarao sa tamošnjim zvaničnicima o nabavci, ali isključivo defanzivnog oružja, i onda su Hrvati odgovarali na sve moguće načine, od ministra odbrane pa i niže, da Srbija nema za to para, da će Hrvatska biti lider u regionu. Kakve su to poruke? Otkud sad ta priča o naoružanju?
Znam, to je medijska konstrukcija, uglavnom, da se razumemo, nije reč o realnom stanju stvari, toliko što su svi mi sirotinje.
Oni kažu
ona
da će dobiti besplatno lansirne rampe.
Ne, lansirne rampe prvo izrazi, naročito naš premijer voli tako da priča o vojsci, a da koristi neadekvatne izraze i da pobrika malo kilometre, milimetre i tako.
Dobro,
malo
ko su
Njemci, ko Francuzi, ali
konkretno
ono što jeste problem u čitavoj priči je u tome što je prepoznatljivo da Hrvatska nastoji da koristi mehanizme svog članstva u NATO kao jednu veliku prednost u stvaranju pozicije regionalnog lidera. To je tačno. jer Hrvatska vrlo vješto prepoznaje svoju šansu. Srbija je vojno neutralna, unutar NATO, jer dio ste jednog kluba, postoje mehanizmi saradnje koji isključuju one koji nisu unutar tog paketa. Bez obzira što Srbija ima aktivnosti u okviru Partesa za mir, ima IPAP, da se razumijemo, vi kad ste dio...
Dobro, da li je tačno da su od Pentagona tražili bilo, na poklon 16 sam, lansera samo se,
da se razumijemo,
projektila 300 km.
Kojih 300 km? To je to jedno... Nije, to je jedna be, to izvinja je se, na koji se vi izvor pozivate kada kažete? Odbrani, ne, vi nemate...
Ja vas pitam, evo jutarnji
to nije, list. Sa, to je tekst iz jutarnjeg lista, onaj dnevni list koji izlazi u Hrvatskoj. Izvor na koji se oni pozivaju nije najava. Ministarstvo odbrane da će imati rakete dometa 300 km, nego više civilni lanser raketa koje nose oznaku M270. A te rakete nisu i kontejner sa opcijom koji se doduše koristi se istog lansernog oruđa sa dometom od 300 km, zato što onog trenutka kada Pentagonu date takav papir, Pentagon procjeni da li je to vama nužno. Da se razumemo, u okviru NATO možete vi da razvijate i mimo onoga što striktno NATO očekuje od vas svoje oružane snage u nekom pravcu koji smatrate da težište za nacionalnu bezbjednost. Jer ipak NATO je jedna stara organizacija koja ima samostalne oružane snage. On nije nadnacionalna vojna organizacija, nego skup nacionalnih vojnih organizacija. I ti se uticaju i prožimi i to nije jednostavna formula, pa sada kažete, neko nekome je rekao da to uradi. Recimo kao jedan primjer, Hrvatska je imala jednu podmornicu koju je nasledila iz doba JNA jer se zatekla na remontu, modifikovala je, modernizovala, i u jednom momentu su ih pitali sa strane zapada, a čemu vama zapravo treba podmornica? Odbranite poziciju.
Dobro,
zašto
čemu,
treba podmornica?
Čemu treba Hrvatima ovo?
Hrvatska je u okviru svog članstva NATO predvidjela modernizaciju, između ostalog je artiljerije, imao planu razvoja jednog puka sa dva elementa, sa onim cijevnim dijelom, to su haubice, naravno u moderno vrijeme samohodne, drugi je raketni, pancer haubice 2000 su pronašli kod Njemaca, platit će ih, da se razumemo, Njemačka u ovom trenutku jedan dio tih oruđa koji su jako savremena povlači iz naoružanja i onda se pojavilo nekoliko zemalja koji bi ih kupili. Da se razumemo, nisu Hrvati tu u ekskluzivnom pravu, i pribaltičke republike su pokazale ambiciju da dođu do tih oruđa pod sličnim uslovima, a višecjevni laser raketa M270 je uobičajeno sredstvo koje koristi većina članica NATO koja uopšte ima tu kategoriju sredstava u naoružanju. Nije reč tu u Hrvatskoj, da se razumemo, vojne pretnje. Koliko je interesantno pratiti nastojanje Hrvatske da se nametne kao, da se razumemo, uslovno intelektualni lider u vojnoj oblasti u regionu. Ono što je važno, recimo, ko vam škole oficira? Da li ćete vi nekoga da pošaljete na 4 ili 5 godina u jednu ili drugu zemlju? Pošto Srbija nije u NATO, a jedina ima razvijeno vojno školstvo koje je nasledila iz bivših vremena, ona bi imala jednu posebnu ulogu u regionu gdje bi bilo racionalno i sa stanovišta vodećih sila zapada da kažu pošaljite ljude u Beograd na školovanje, najbliži su vam i mogu da vas školuju. Da, ali mi nismo dio tog konteksta. I onda se vodi jedna mala trka oko toga kako pridobiti duše ljudi. Jer znate, ako neko iz Crne Gore ode na školovanje ili Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, on se vraća s jednim drugačijim pogledom na svijet. On uvijek ostaje vezan za saradnju sa Hrvatskom posle tog svog školovanja. Jer dolazi tamo u godinama kojima se oblikuje čovjek.
Dobro, samo mi odgovorite, ministar odbrane Ante Kotromanović, kad kaže najveći kompliment Hrvatskoj vojsci je reakcija premijera Aleksandra Vučića koji je izrazio zabrinutost zbog snage Hrvatske vojske i ove poruke koje smo dobijali iz Moskve, šta to...
Hrvatska je vojno jača, to je ono što je nesporno, u okviru svog budžeta koji je dosta skroman. Ali, reakcija do koje je došla u Srbiji je jako interesantna, zato što ona je uklopljena u mozaik zbivanju razmjenu verbalnih udaraca tokom ove sezone 2015. godine, gdje je premijeru Vučiću treba jedan argument više za javnu podršku. Doslovce, iskoristio je priliku, iskoristio je pisanje hrvatskih medija o nabavci novih borbenih sistema za nešto što je mnogo kompleksnija igra koja govori o položaju Srbije. U stvari, ono što misli da se dešava, da se Srbija okreće sve više ka zapadu, nabavke naoružanja vojne opreme će biti okrenute u skoroj budućnosti prema zapadu, a ne prema istoku, a u situaciji u kojoj javno mnijenje prepoznaje saradnju sa istokom kao najpoželjniju, naš premijer ima problem kako da premosti taj raskorak. Jedna anketa koja nije korišćena u javnosti, pravljena prije 2 godine, a odnosila se na bezbjednostne teme, rađena onako temeljito vojnički, na pitanje čime najviše doprinosite u budućnosti bezbjednosti zemlje, imali zanimljiv odgovor. Najveći broj anketiranih u Srbiji je imao stav kupovinom ruskih aviona i raketa, ne saradnjom sa Rusijom. Saradnja sa Rusijom je bila mnogo niže na toj ljestvici vrijednosti srpskog javnog mnijenja, nego taj mit o moći srpskog oružja, o tome što se time dobija. Izvinjavam se, ruskog oružja. Kada Vučić kaže Hrvatska nas ugrožava, on ide na jednu nacionalističku crtu naciji, na jednu tu sliku koja je nasljeđena iz prošlosti, a onda pojavljuje se u Moskvi i stvara sliku mi ćemo se naružati s pomoću Rusije. Mislim da je to daleko od realnosti jer inicijativa kreće od Srbije, a ne od Rusije. To već dovoljno mijenja ono, osnovnu postavku analize da li ćemo mi dobiti naoružanje i da li ćemo uopšte da vodimo trku naoružanju, ali premijer je stvorio sliku da u ovom trenutku je potrebno da se naoružamo, da ćemo se okrenuti ka istoku bez bilo kojih daljnjih konkretnih podataka, jer vratila se delegacija iz Moskve, velika delegacija sa premijerom i ministrima, ne postoji informacija o bilo kom konkretnom dogovoru osim kupovine dva helikoptera, ali da se razumemo, ta dva helikoptera koja smo, za koja smo potpisali ugovor 5. septembra u istoj toj kategoriji istog tog tipa Hrvatska ima u ovom trenutku 24 komada, a ne 2 komada. I u tom kontekstu mislim da je sada premijeru Vučiću potrebno da stvori sliku, da gledamo k istoku, a onda će ugovori biti potpisani sa zapadom.
Gospodine Bazulj, pretpostavljam da se niste udubljivali mnogo u ove modele, lansirne rampe i tako dalje, ali da vas svakako
oruđa,
se tiče
se.
Oružja i oruđa, ali da vas se svakako tiču razmene ovih informacija. Mi se naoružavamo, a odgovor iz Beograda i mi nabavljamo defanzivno za samoodbranu oružja.
Pa tačno, to, ti tehnički aspekti nisu, ne spadaju, da tako kažem, u krug moje interesovanja, ali se suštinski zapravo slažem sa mojim prethodnikom, jer je činjenica da je biračko tijelo koje vladajuća stranka ima po svim istraživanjima zapravo, reklo bi se, patriotski nastrojeno, a generalno politika koja se vodi je prilično racionalna i vi u nekim momentima trebate da u tom svom biračkom tijelu probudite patriotski sentiment.
I, on se I onda može kažete nabavljamo oružje.
On se može relativno jeftino izraziti na ovaj način, jer vidjeli smo na neki način slična je priča bila sa onom paradom povodom godišnjice oslobođenja Beograda. Mi smo dakle imali ono na tribini je stao predsjednik Ruske federacije, ali zapravo suštinski, ako vidimo, prošla više od godinu dana, to osim simboličkog aspekta nije imalo neki drugi. A također na sentimentalnom nivou, da tako kažem, probudila ta patriotska osjećanja. Tako da mislim da ovo više ima veze sa nekim sentimentalno-emotivnim momentima nego što ja zaista vjerujem da će sad, ne znam, Srbija i Hrvatska, Amerci i Rusi služiti kao neki mali poligon gdje će ona jedno drugo testirati.
Gospodine Stankoviću, ako Srbija kupi oružje od Rusije, neće postati članica Evropske unije. Još jedna izjava hrvatskog ministra odbrane. Koliko gledate kroz taj kontekst okretanje ka istoku i sedenje na dve stolice, ka Briselu, Srbije?
Pa ne možete da sedite na dve stolice u istoj sobi, u različitoj sobi. Dakle, možete sedite samo u istoj sobi na dve stolice, a u različitim sobama ne možete. Dakle, u osnovi morate da znate šta vam je generalni put u geopolitičkom smislu. Nema tog sedenja na dve stolice, to je više neka vrsta predstave za javnost, pri čemu postoji jedan važan aspekt za našu zemlju, a to je da smo mi energetski pre svega zavisni od Rusije i to je taj aspekt gde vi morate da balansirate između Rusije i zapada, jer mi nemamo mogućnost da gas i naftu dobijamo negde drugde. Mi imamo rusku kompaniju koja u krajnjoj liniji je glavna energetska kompanija u zemlji i mi moramo sa Rusima da razvijamo na neki način odnose koji se u neku ruku razlikuju od onih odnosa koje inače bivše komunističke zemlje imaju prema Rusiji. Druga stvar jeste ovaj stav u javnom mnjenju, međutim taj stav u javnom mnjenju nije ključan. Jer ako gledate recimo sva ta ispitivanja javnog mnjenja, bez obzira na neke blage pomake u desnom biračkom telu koje je se politički artikuliše kao prorusko, ipak najveću podršku ima stranka koja smatra svojim glavnim državnim ciljem otvaranje poglavlja sa Evropskom unijom. A drugo, ta priča o Rusiji uvek igranje na tu potencijalno rusku kartu, simbolički gledano, je moguća zato što naše evropske integracije idu frustrirajuće sporo. I zbog toga vi stalno možete, kad dodate još Republiku Srpsku i pre svega Kosovo, vi stalno možete da stvarate tu vrstu divne zavese da medijske, da vi kao idete i tamo i ovamo, a u suštini manje više stojite u mestu, jer kao što je danas recimo izašla informacija, odnosno izjava Johannesa Hana, pregovori sa Srbijom će trajati 7 godina, dakle, čak i ako otvorite ta poglavlja, dakle, očekujte različite oblike jeli, usaglašavanja i našeg unutrašnjeg zakonodavstva i prakse sa Evropskom unijom, a i rešavanje niza nekih problema, od kojih su neki verovatno ti bezbednostni problemi, da se ja slažem sa gospodinom Radićem, da ćemo morati da pričamo jednu priču, a da praktično radimo neke druge korake, jer ne treba zaboraviti šta je sve logika evropskih integracija, a to je da je prvo članstvo u Savetu Evrope, pa članstvo u NATO, pa članstvo u Evropskoj uniji. Mi smo za sada jednu stepenicu savladali, popeli smo se malo kao ovoj drugoj, završili, zastali smo kod tog IPAP sporazuma, tu nam fali još, je li tako, jedan korak gore da uđemo u tu priču o zahtevu za članstvo u NATO. Ne radimo na tome kao država, držimo se te mantre o neutralnosti, što faktički znači da niste nigde, odnosno da ste prepušteni sebi, pa vas onda po potrebi jedni i drugi pomalo ćušnu, ali u principu mislim da ako generalni pravac bude Evropska unija, a liči da će biti tako, mislim da u tom slučaju ta priča sa Rusijom će biti korišćena sve na vreme i utemeljena samo na toj zavisnosti energetske od njih.
Premijer Aleksandar Vučić u poslednje vreme najviše govori o toj, da ga najviše plaši ta politička nestabilnost u regionu, i zaista kada se pogleda nigde nije stabilno. U Makedoniji, u Crnoj Gori imamo proteste koji su i vezani i za vlast, ali se pominje i NATO i uticaj Rusije s druge strane. Imamo pad rumunske vlade u Bosni i Hercegovini, već smo o njoj pričali, obeležava se 20 godina Dejtonskog sporazuma i još uvijek se raspravlja da li je ta država funkcionalna ili ne. U Hrvatskoj su izbori, tu je zaoštrena retorika. A opet, gospodine Radiću, vi kad govorite o potencijalnom izbijanju veće i šire krize na ovom prostoru, govorite o Turskoj.
Pa naravno, zato što ona ključna po svojim resursima, u svakovrsnim, od ljudskih, prostornih, zatim materijalnih resursa, naravno, u čitavom našem širem regionu. Jer mi stalno se zatvaramo u taj naš zapadni Balkan, u te eufemizme o bivšoj Jugoslaviji i tako dalje, gdje smo svi mi mali, sitni i izloženi nekim drugim pritiscima, a sebi dajemo na značaju. Stalno smo mi negdje između američkih i ruskih priča. Na kraju krajeva, samo jedno kratko nadovezivanje na ovu priču gdje se slaže sa kolegom gospodinom Stankovićem oko tog problema odnosa velikih sila prema nama. Pa, šta znači biti neutralan? Ne postoji neutralnost u tome, ali mi volimo u kafani, naravno, da budemo tu kao predmet velike, neke zamršene igre. Ono što jeste problem, prava zamršena igra istočnije od nas. Ona se vodi tamo gdje su glavni resursi, i Turska mislim da bi trebala da bude, ako bismo o našoj branši pričali, centralno mjesto za posmatranje šta se ona dešava, kamo ona ide. Jer eventualna promjena stava Turske može da se strašno reflektuje na Balkan, utoliko što ako bi, s obzirom na to koliko je energije uložio Erdogan da bi ostao na političkoj vlasti, s obzirom na njegovu agresivnost u nastojanju da uspije da održi jedan politički pravac izložen s jedne strane pritiscima i unutar onih koji su okrenuti ka islamu, s druge strane vojsci koja je tradicionalno atatuturistički sekularna, pritom on je na rubu jedne velike krize, ima jako složene odnose s jedne strane prema Sjedinjenim Američkim Državama, pa prema Europskoj uniji, pa prema Rusiji, mnogo tu kontradiktornosti, i tu se zaista plašim kada bi tu došlo do jednog ozbiljnog poremeća, kada bi Turska recimo ušla u ozbiljnoj mjeri, pretpostavimo jedan hipotetički scenarij da bismo bili konkretni, u sukobu Siriji, kada bi vlasti u Turskoj osjetile ove aktualne moć tog ratnog komunizma, kada bi shvatile da može da se onda demokratski proces stavi na stranu i da kažete ovo nam je viši nacionalni cilj i sad sve ostalo nije važno, da bi to izazvalo takav jedan talas krupnih promjena gdje bi odjednom preko noći neke stvari iz političke fantastike mogle da pređu u stvarnost. Naravno, uvijek imate s jedne strane katastrofičare, ljubitelje teorije zavere, s druge strane oni koji su pretjerano racionalni, koji prevladavaju onom političkom mainstreamu, gdje po štapalici, ako unijete u sve izvanične dokumente i našeg regiona i Evrope, kako ne prijeti opasnost od većeg oružanog sukoba konvencionalnog modela. Tu u raznim oblicima definicije se ponavlja, od doktrinalnim dokumentima od Islanda do Grčke. Ali to je možda jedna od najvećih zabluda i najvećih opasnosti upravo za održavanje stabilnosti. Kažete, takva opasnost ne postoji, ali zapravo ona je realna. Istočni od nas postoje milioni ljudi koji žive nekim drugim političkim životom, gdje mogu da se dese neke stvari zaista preko noći. Sama činjenica da je kriza sa talasom migranata ipak bila u dobrim dijelom nepredvidljiva za obavještajne zajednice Zapada, dovoljno govori o tome koliko preko noći prilike mogu da se promene i koliko neke stvari budu apsurdne. I da bi nekako zakružili to nabacivanje elemenata bez izvođenja konačnih zaključaka, ono što možda nisu toliko primijetili mitomani, jesu slike sa vježbe koja je održana sad u Siriji, vježbe ruskog i američkog ratnog vazduhoplovstva. Zajednički. Ruska i američka vojska su održale zajedničku vježbu na terenu gdje izvode borbena dejstva. Tu pada u vodu svaka priča o konfliktu.
Sve ono što pratimo i slušamo u medijima onda događa. Pada u vodu. Gospodine Bazu, bližimo se kraju i na osnovu svega ovog što smo čuli, možemo li ipak sa nekim optimizmom da gledamo na stabilnost regiona ili nema mjesta optimizmu?
Meni se čini, ako ima mjesta optimizmu, to je da smo mi sad, ono što kaže, zaista sastavni dio svijeta, i ja mislim da u tom smislu, mislim da ovo na jedan način, gospodin Radić, u pravu, u tom smislu da ako bi se desila neka velika čarlama u svijetu u kojoj bi bili uključeni, jer da se ne lažemo, šta god se desi u Turskoj, Turska od ovog našeg dijela Balkana odvojena Bugarskom i Grčkom. Dakle, ne može neki, da kako žem, pravi konvencionalni sukob u koji bi bio uključen preskočiti Bugarsku i Grčku i uključiti nama. To je sad sve povezano. Ako ispadne neka stvarno svjetska frka, mi je nećemo izbjeći. Ali meni se čini da je nemoguće da se sad desi neki sukob koji bi bio potpuno ograničen na Balkan. Tako da u tom smislu nećemo imati balkanski rat, a hoće li biti svjetskog, to stvarno ne znam.
Gospodine Stanković.
Pa jedno od dostignuća u razvoju oružja je činjenica da je ono do te mere razvijeno da je sprečilo mogućnost totalnog rata. Jer sadašnji totalni rat, kako je definisan još u, to je rat svih protiv sviju, da upotrebim taj Hobsovski pojam, taj totalni rat je definisao Ludendorff, nemački general. Sadašnji totalni rat bi bio neka vrsta nuklearnog apokaliptičkog rata. I upravo zbog toga što neće biti tog svetskog sukoba, jer svi su negde dovoljno racionalni da se ne igraju sa nuklearnim boljevim glavama. Zato mislim da mi mudrijom nekom politikom ovdje u regionu možemo da izbjegnemo te sukobe. Drugo, bez obzira na taj nacionalistički potencijal koji postoji na nekom vrednostnom i emotivnom planu, mi smo siromašni, generalno gledano, svi ovdje u regionu, da se bavimo takvim avanturama i dosta smo pod nadzorom.
A između ostalog osiromašeni upravo zbog toga što ne možemo nijedan rad izbjegnemo.
Jeste, ali košta to da vi servisirate vojske. A košta vas još više što privrede zapravo onda lišavate bilo čega osim da brinu za to kakva će biti oružana sila. Ja, dakle, to vam ne treba. Prosto vi bi trebali da drugačiju politiku vodite i da shvatite zapravo da svi ti izlivi hrvatskog turbo folk patriotizma zapravo su neka usputna nesavršenost njihovog kolektivnog mentaliteta i da to, ajde kažem, onako pažljivo ignorišete, a da se pripremate bezbednostno u potaji da im odgovorite ako išta probaju. Pošto ne verujem da će da probaju jer su zauzdani od većih igrača, mislim da u ovom trenutku je to jedna samo divna zavesa dok ne prođe Oluja.
Znači Oluja još uvek...
Oluja još uvijek ima više u medijima.
Oluja ili...
Ne, metaforično Oluja, zato što je previše ima u medijima, previše ima takvih izjava kao što je Kotromanićeva izjava, previše ima simbolike koja podsjeća na 90. godine. Kad to prođe, onda ostajemo svi na svome, mi sa svojim ekonomskim problemima, Hrvatska sa svojim ekonomskim problemima, nismo populacijano ni jedni ni drugi nešto posebno ekspanzivni, do duše Srba je duplo više nego Hrvata u svakoj varijanti, ali smo za neke šire evropske i svetske pojmove ipak, što kaže Peđa Marković, jedna mrlja na karti, tako da možda i dobro što smo mali s obzirom na to koliko smo iracionalni.
U jednoj rečenici, gospodine Radiću, slažete se sa ovim ocenama?
Pesimista sam zato što ne vjerujem u racionalnost političkog života, jer dovoljno toga ima i za nas što je pokazalo da prilike mogu da se promene u momentu. Znam da zvuči drastično, ali da li je neko mogao 1932. 33. godine da projektuje viziju njemačkih tenkova u predgrađu Moskve? Naravno, nećemo da gledamo baš toliko pesimistično, ali ozbiljne godine dolaze i nema razloga za opuštanje.
Hvala vam najlepše, ali nema više vremena ni za današnje talasanje. Vreme je za podnevne vesti. Talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!